Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ օրվա հիմնական թեմաները համարոտ։ Իրավիճակը հայ-ադրբեջանական սահմանին կրկին սրվել է, Ռուսաստանի միջնորդության ձեռք բերված սերադադարիչ ժամեր անց հայկական կողմում նոր վիրավոր կա։ Նիկոլ Փաշինյանն առաջարկում է հայ-ադրբեջանական սահմանի ողջ երկայնքով ռուս զինվորականներ տեղակայել, Մոսկվան գաղափարը դեռ չի մեկնաբանում։ Ուղերձալիևին ամերիկյան կոնգրեսի որոշմամբ հաջորդ տարի Ադրբեջանը կզրկվի ռազմական օրենդակության որոշ ծրագրերից։ Շուտով նաև Pfizer և Sinopharm կառավարությունը ներկրում է նաև ամերիկա-գերմանական և չինական արտադրության այս պատվաստանյութերը։ Խորհրդարանում պատրաստվում են անվտանգության հավելյալ միջոցառումներ ձեռնարկել, Երևանի քաղաքապետարանում բարձրացնում են աշխատավարձերը, բայց մինչ այս և այլ թեմաներին անցնելը Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի ժամի վերջին տուրերը։
Հայ-ադրբեջանական սահմանին ուժի կիրառումն անընդունելի է, այսօր հայտարարել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը։ Կազմակերպության ղեկավարի խոսքով հակասությունների հաղթահարման համար պետք է օգտագործվեն բացառապես քաղաքական դիվանագիտական միջոցները։ Ռուսաստանը շարունակում է շփումները հակամարտության կողմերի հետ, Երակոմ համաձայնագրերի կատարումն ապահովելու նպատակով այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, խուսափելով սակայն խոսել Նիկոլ Փաշինյանի Ադրբեջանի հետ սահմանի երկայնքով ռուսական սահմանապահ ուղեկալներ տեղակայելու մասին այսօրվա հայտարարության մասին։ Պետ դեպարտամենտը կոչ է անում Հայաստանի և Ադրբեջանի իշխանություններին շուտապույտ կերպով վերադառնալ առարկայական բանակցություններին, նվազեցնելով երկու երկրների սահմանին արկալարվածությունը։ Բանակցությունները պետք է ընթանան ԵԱԿ Մինսկի խմբի հովանու ներքո և միտված լինեն խնդրի հարատև քաղաքական լուծմանը, հայտարարել է պետքարտուարության խոսնակ Նետ Փրայսը։ Բաքվի ծանր հանցագործությունների դատարանը ևս 13 հայ ռազմագերիների է այսօր դատապարտել 6 տարվա ազատազրկման, նրանց մեղավոր ճանաչելով ահաբեկչության անօրինական զենք կրելու և պետական սահմանն անօրինականորեն հատելու համար։ Հայաստանցի զինվորականները գերեվարվել էին 2020 թվականի դեկտեմբերի 13-ին Հադրութի շրջանի Խծաբերդ գյուղի մերձակայքում։ Եվրամիությունը կոչ է անում Վրաստանի քաղաքական ուժերին վերադառնալ ապրիլի 19-ի համաձայնագրի կատարմանն, այս մասին այսօր Բրյուսելում հայտարարել է Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը, որի անմիջական ջանքերի շնորհիվ գարնանը հնարավոր էր եղել հաղթահարել Վրաստանում ծագած ճգնաժամը, արմատական բարեփոխումներ նախատեսող պայմանավորվածություններից հրաժարվելու մասին նախորդին հայտարարել էր երկրի իշխող վրացական երազանքուսակցությունը։ Ռուսաստանը ուշադրությամբ հետևում է Վրաստանում ընթացող ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններին, այսօր հայտարարել է Կրեմլի խոսնակը։ Դմիտրի Պեսկովի խոսքով Մոսկվայի համար շատ կարևոր է, որպեսզի այն զորավարժությունների սցենարը մեր երկրի դեմ քարքված որևէ գործողություն չի ենթադրի, դրա հետ մեկտեղ այդ սցենարները գրվում են ՆԱՏՕ-ում, իսկ մենք գիտենք, որ այդ դաշինքում չեն թաքցնում, թե ով է իրենց թիվ մեկ հակառակորդը, հայտարարել է Պեսկովը։ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունները չեն կարող անվերջ շարունակվել, այսօր Քուվեյթ կատարած այցի ընթացքում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը, ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարի խոսքով մեջբերում Միացյալ Նահանգները բարի կամք է դրսևորել պատրաստակամություն հայտնելով վերադառնալ միջուկային համաձայնագրի կատարմանն, այժմ սակայն գնդակը Իրանի դաշտում է, հայտարարել է պետ դեպարտամենտի ղեկավարը։ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի ավագ իտալական Ռոմայի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը 3 պորտուգալական Պորտոյի հետ ընկերական հանդիպման ժամանակ ներքաշվել է ծեց կրտուքի մեջ, դա տեղի է ունեցել այն բանից հետո, երբ Պորտոյի պաշտպան Պեպեն արմունկով հարվածել է Մխիթարյանի դեմքին, դրան հաջորդած վիճաբանությանն ու քաշքշուկին մասնակցել են երկու թիմերի գրեթե բոլոր խաղացողները, Ռոմայի գլխավոր մարզիչ Ժոզե Մորինյոն միջադեպից անմիջապես հետո փոխարինել է դեղին քարտ ստացած Մխիթարյանին։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք հայ-ադրբեջանական սահման, նախորեի թեժ մարտերից հետո Ռուսաստանի միջնորդությամբ ձեռք բերված հրադադարը այս գիշեր խախտվել է, Գեղարքունիքի հատվածում պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ կրկին թիրախում է եղել այն դիրքը, որն ավելի վաղ կարճ ժամանակով անցել էր Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, հայկական կողմում մեկ վիրավոր կա։ Բաքվի ցերքում են այս հաղորդումները և պնդում, թե ադրբեջանական բանակը խստորեն պահպանում է կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը։
Մանրամասների և այս պահին տիրող իրավիճակի մասին Սուսան Բադալյանը կպատմի։
Գեղարքունիքի սահմանին հրադադարը չի պահպանվել, այս գիշերը ըստ պաշտպանության նախարարության Ադրբեջանի զինուժը կրկին սադրանքի է դիմել, կրակ բացել հայկական դիրքերի վրա, ապա առավոտյան 8:40-ին է փոխհրաձգություն ծավալվել։ Գեղարքունիքի մարզպետը տեղեկացրեց վերին շորժայի այն նույն դիրքում, որտեղ 3 մարտական գործողություններ էին։
Փոխհրաձգություն տեղի ունեցել գիշերը եւ լուսադեմին այն դիրքի ուղությամբ, որտեղ 3 նախորդ գիշերը մարտեր էին ընթացել։
Այսօր առավոտյան հրազենային վիրավորում է ստացել պայմանագրային զինծառայող ավակ լեյտենանտ։ Զինված ուժերի ռազմաբժշկական վարչության պետ Սահա Կոհանյանը տեղեկացրեց, նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։
Հիմա Երևանի ճանապարհինա միջին ծառայությանը կհասնեն, կվիրահատեն, խնդիր չենք ունենալու, մտեղել վտանգ չենք տեսնում։
Ադրբեջանի պաշտպանական գերատեսչությունը հաղորդում է, թե կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունն իրենք պահպանում են, հայկական կողմն է կրակ բացել Քարվաճառի սահմանին։ 3 գիշեր Գեղարքունիքի սահմանին տեղային մարտերում զոհվեց 3 հայ զինծառայող, վիրավորվել էին 4-ը, նրանցից ծայրահեղ ծանր էր Վաչագան Մարտիրոսյանի վիճակը, նա ազդրի դեմքի պարանոցի վնասվածքներ ունի, Սահա Կոհանյանի տեղեկացմամբ զինծառայողի վիճակը կայունացել է։
Վաչագանը պատրաստում է վիրահատական միջամտության մոտակա օրերը, դեմքի շրջանում պայթյունի արդյունքում ծնոտնակով տրվել, ակի պատրաստում են մի քիչ բարելավի վիճակը, որ կարողանան վիրահատությունը կատարել։
Բժիշկները հույս ունեն այսօր երեկոյան արդեն Վաչագան Մարտիրոսյանը կկարողանա ինքնուրույն շնչել, կանջատեն արհեստական շնչառական սարքից։ Գեղարքունիքի մարզի սահմանին վիրավորված բոլոր 5 զինծառայողների կյանքին վտանգ չի սպառնում, շեշտեց ռազմաբժշկական վարչության պետը։
Բոլորի վիճակի մեջ կա բարելավում, ոչ մեկի կյանքին վտանգ չի սպառնում։
Օրվա ընթացքում Գեղարքունիքի սահմանային հատվածներում վերին շորժա, կուտ, սոտք, նոր միջադեպերի հրադադարի խախտման վերաբերյալ տեղեկություններ չկային։ Սոտքի սահմանին ադրբեջանական զինուժի կրակոցների պատճառով 3 գիշերը դադարեցվել էր հանքավայրի աշխատանքը, 150 աշխատակից տարհանվել էր, նույնիսկ տեխնիկաներ դուրս բերվել հանքի տարածքից։ Հանքավայրը շահագործող Geopromining Gold ընկերության ներկայացուցիչ Ռուզաննա Գրիգորյանի տեղեկացմամբ այսօր առավոտից վերսկսել են աշխատանքը։
Սահմանային մի մասը անցնում է Սոտկի հանքավայրի տարածքով։ Այս գիշեր Սոտկի հանքի մոտակայքում իրավիճակը բավականին հանգիստ էր, ընկերությունը որոշում կայացրեց վերսկսել աշխատանքները։ Եվ առավոտյան հանքը վերսկսել է աշխատանքը բնականոն հունով։
Փաստահավաք աշխատանքների նպատակով Գեղարքունիքի մարզի գյուղերում է մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը։
Ուղիղ վտանգի տակ են, միայն կանխվում են կրակոցները ադրբեջանական մեր զինված ուժերի կրակոցների շնորհիվ, և նաև սա այստեղ ուսումնասիրությունները ակնհայտ է ցույց տալիս այդ կրակոցների հանցավոր լինելու և նրանց բացարձակ սանձարձակ վարքագծի պահվածքի մասին ադրբեջանական զինված ուժերի։
Մեր զրույցի պահին Թաթոյանը վերին շորժայում էր, շեշտեց ադրբեջանական զինուժն այս անգամ թիրախավորում է ոչ միայն հայկական զինված ուժերի տեղակայման վայրերը, այլև խաղաղ բնակիչներին և նաև նրանց ունեցվածքը։
Դիրքերը հենց բնակավայրին անմիջապես մոտ են, հենց բնակավայրի մեջ են, կարելի ասել։ Բնականաբար իրենք, որ կրակում են այդ մեր դիրքերի ուղղությամբ, նաև գյուղերի ուղղությամբ է ստացվում, բայց բացի այդ, որ մենք ունենք դեպքեր, երբ կրակոցները հարձակվում են մարդկանց, քաղաքացիական բնակչի այդ Սարատեղի բնակավայրի բնակչի տան վրա, որտեղ այդտեղ վաբշե ընդհանրապես զինվորական ընդհանրապես այդ վայրում չկա։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն այսօր վերստին պնդել է, թե Հայաստանը կողմ է Ադրբեջանի հետ սահմանագծմանն ու սահմանազատմանը Ռուսաստանի վերահսկողության ներքո։ Առաջարկը նոր չէ այսօր, սակայն Փաշինյանը ավելի մեծ տեղ է հատկացրել ռուսներին Հայաստանի անվտանգության ապահովման գործում։ Եթե նախկինում մասնավորապես նա առաջարկում էր թեկուզ դաշնակից, բայց օտարազգի զինվորներին վստահել Սոտք խոզնավար հատվածը, ապա այսօր խոսել է ռուսներին սահմանի ողջ երկայնքով տեղակայելու մասին։
Ավելին Փաշինյանը տեղեկացրել է, որ քննարկելու է այս հարցը ռուս գործընկերների հետ, այլ ավելի ակտիվացնելով ենթադրությունները, թե կողմերը կուլիսներում նոր փաստաթուղթ են պատրաստում։ Մանրամասները Սարգիս Հարությունյանից լսենք։
Նախորդ օրերին հայ-ադրբեջանական սահմանի տարբեր հատվածներում ռազմական բախումներից հետո եւ հապկ շարունակվող փաստացի անգործության ֆոնին Հայաստանի կառավարության ղեկավարն այսօր առաջարկեց դիտարկել Ադրբեջանի հետ սահմանի ողջ երկայնքով ռուս սահմանապահների հենակետերի տեղակայման հարցը։ Կրկին ուզում եմ ընդգծել, որ Ադրբեջանի փորձերը ցույց տալ, որ Հայաստանը դեմ է սահմանների դելիմիտացիա եւ դեմարկացիա սկսելու գործընթացին, որևէ կապ չունեն իրականության հետ։ Ընդհակառակը, մենք կողմ ենք ավելին նման գործընթաց մեկնարկելու տարածաշրջանում կայունություն եւ խաղաղություն հաստատելու մանդատ ենք ստացել սեփական ժողովրդից, կառավարության այսօրվա նիստին հայտարարեց Փաշինյանը։
Դերևս մայիսի 27-ի անվտանգության խորհրդի նիստում ես բարձրաձայնել եմ մեր պատկերացումները սահմանագծման և սահմանազատման աշխատանքների մեկնարկի վերաբերյալ, դրանք հետևյալն են. Սոտ խոզնավար հատվածում հայ-ադրբեջանական սահմանային գծից թե հայ, թե ադրբեջանական զորքերի ետքաշում, սահմանային գծի երկայնքով Ռուսաստանի Դաշնության սահմանապահ զորքերի հենակետերի տեղադրում և սահմանային գծի մոնիտորինգ, ապա սահմանազատման աշխատանքների մեկնարկ, ինչի մեր պատրաստակամությունը հայտնել ենք բազմիցս։ Արկա իրավիճակը հաշվի առնելով, կարծում եմ, որ իմաստ ունի դիտարկել հայ-ադրբեջանական սահմանի ողջ երկայնքով ռուս սահմանապահների հենակետերի տեղակայման հարցը, ինչը հնարավորություն կտա սահմանազատման և սահմանագծման աշխատանքներն իրականացնել առանց ռազմական բախումների ռիսկի։ Համենայն դեպս այս թեման պատրաստվում ենք քննարկել մեր ռուսաստանցի գործընկերների հետ։
Կառավարության այս մայիսի 27-ի նիստում որոշում կայացվեց Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի Շիկահող գյուղից, Մեղրիի, Շվանիձոր, Կարճևան, Նռնաձոր գյուղերից ու Տեղ համայնքից 7 միավոր հողակտոր 3.5 հեկտար ընդհանուր մակերեսով անհատույց օգտագործման իրավունքով հատկացնել Ռուսաստանի անվտանգության Դաշնային ծառայության FSB-ի Հայաստանում տեղակայված սահմանապահ վարչությանը։ Գործադիրի այսօրվա նիստին Նիկոլ Փաշինյանը ևս մեկ ուշագրավ հայտարարություն արեց. Երևանի համար կարող է ընդունելի լինել միջազգային ներառյալ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափը, եթե անհնար կլինի հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով տեղակայել հապկ մոնիթորինգային առաքելություն։
Լինելով հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ, ով սույն թվականի սեպտեմբերից ստանձնելու է կազմակերպության նախագահությունը, Հայաստանը հասկանում է հապկի համար անվտանգային սպառնալիքներ չստեղծելու, դաշնակից երկրներին ռազմական գործողությունների մեջ չներքաշելու իր պատասխանատվությունը, և ես պաշտոնապես բացառում եմ Հայաստանի զինված ուժերի կողմից որևէ սադրիչ գործողություն։ Միևնույն ժամանակ կարծում եմ, որ Ադրբեջանի և մեր փոխադարձ մեղադրանքների իսկությունը պարզելու հարցում հնարավոր լուծումներից մեկը կարող է լինել հապկ մոնիտորինգային առաքելության տեղակայումը հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով, ինչը նախատեսված է հապկի գործունեության իրավակարգավորումներով։ Հապկի շրջանակներում նման առաքելություն իրականացնելու անհնարինության պայմաններում մեզ համար կարող են լինել միջազգային այլ ընդունելի ֆորմատներ, ներառյալ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունը։
Գործադիրի այսօրվա նիստին Փաշինյանը ընդգծեց. Ադրբեջանում վերջին շրջանում դատապարտված գրեթե բոլոր հայ ռազմագերիները գերեվարվել են անցած տարվա նոյեմբերի 9-ից հետո խաղաղապահների պատասխանատվության գոտիներում։ Նոյեմբերի 9-ին, ինչպես հայտնի է, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մասնակցությամբ կնքվեց Արցախում զինադադարի մասին երրակողմ հայտարարություն, որից հետո տարածաշրջան մուտք գործեցին ռուս խաղաղապահներ։
Իհեճուկս 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի երրակողմ հայտարարության 8-րդ կետի Ադրբեջանում շարունակվում են հայ ռազմագերիների, պատանդների և այլ պահվող անձանց շինծու դատավարությունները, որի հետևանքով նրանք դատապարտվում են երկար տարիների ազատազրկումների։ Հատուկ ուշադրության է արժանի այն փաստը, որ վերջին շրջանում գրեթե բոլոր դատապարտվածները գերեվարվել են նոյեմբերի 9-ից հետո խաղաղապահների պատասխանատվության գոտիներում։ Եթե այս փաստը համադրում ենք այն լայնածավալ հակակարողության հետ, որ Ադրբեջանում վարվում է ընդդեմ խաղաղապահների եւ այն փաստի հետ, որ Ադրբեջանը մինչեւ օրս չի ստորագրել խաղապահների մանդատը, ակնհայտ է դառնում, որ սա խաղապահների, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղում կայունության ու խաղաղության դեմ իրականացվող գործողությունների շարք է։
Անդրադառնալով տարածաշրջանային ուղիների վերաբացմանը, վարշապետի պաշտոնակատարը հայտարարեց մեջբերենք. Իեջուկս այն բանի, որ ոչ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 9-րդ վերաբերելի կետում, ոչ հունվարի 11-ի հայտարարության մեջ չկա որևէ միջանց կարտահայտություն կամ սահմանում, չեն ընդգծվում կոնկրետ երթուղիներ, Ադրբեջանը շարունակում է արծարծել ինչ-որ միջանցքի թեմա, մատնանշելով կոնկրետ երթուղիներ և ուղություններ, մեջբերման ավարտը։
Նախկինում բազմիցս ասել եմ, որ Հայաստանը չի քննարկել, չի քննարկում և չի քննարկելու միջանցքային տրամաբանության որևէ հարց և վերահիշատակված ձևակերպումներով Ադրբեջանը փորձում է խափանել տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման թեման։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ արդեն հնչել է առաջին արձագանքը Կրեմլից, բավական զուսպ նախագահ Պուտինի խոսնակը նախընտրել է չմեկնաբանել հայ-ադրբեջանական սահմանի ողջ երկայնքով ռուսների տեղակայելու Փաշինյանի առաջարկը։ Փոխարենը հարկ է համարել ընդգծել, որ Մոսկվան շարունակում է ջանքերը երակողմ պայմանավորվածությունների կատարման ուղղությամբ։ 9 կետանոց այդ պայմանավորվածություններից փաստացի առայժմ թղթի վրա են մնացել 3-ը՝ գերիների և փախստականների վերադարձն ու ճանապարհների բացումը, այդ թվում Ադրբեջանից դեպի Նախիջևան, Հայաստանի տարածքով։ Կրեմլից այսօր ընդգծել են, այս ուղղությամբ են աշխատում։ Ազա Բաբայանն է պատմում։
ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարը ուժի կիրառումը անընդունելի է համարում և համոզված է, որ հակասությունները կարգավորելու համար պետք է օգտագործվեն բացառապես քաղաքական դիվանագիտական մեթոդներ։ Ստանիսլավ Զյասյուբացի այդ ողջունում է տարածաշրջանում իրավիճակի կայունացման ուղված Ռուսաստանի ջանքերը։ Սա ըստ էության ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի պատասխանն էր հայ-ադրբեջանական սահմանին ՀԱՊԿ դիտորդներ տեղակայելու Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարի նախաձեռնության։ Դեպ սեպտեմբերին Հայաստանը ստանձնելու է նախագահությունն այս կազմակերպությունում։ Կրեմլը չի մեկնաբանում Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի հայ-ադրբեջանական սահմանի ողջ երկայնքով Ռուսաստանի սահմանային կայաններ տեղակայելու մասին գաղափարը։ Այս մասին այսօր լրագրողներին հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը։ Երևանի հետ շփումները շարունակվում են, ես ավելացնելու բան չունեմ, ասել է Պեսկովը պատասխանելով հարցին, թե ինչպես է Կրեմլը դիտում Փաշինյանի նախաձեռնությունը։ Նշեշտելով, թե Ռուսաստանը մեծ ջանքեր է գործադրել հայ-ադրբեջանական սահմանին հրադադարի ռեժիմը վերականգնելու ուղղությամբ։
Мы знаем, что вчера было обострение на армяно-азербайджанской границе. Вы знаете, что российские представители приложили немало усилий для того, чтобы режим прекращения огня был восстановлен.
Երեք հայ-ադրբեջանական սահմանին սրացում էր, գիտեք, որ Ռուսաստանի ներկայացուցիչները մեծ ջանքեր են գործադրել հրադադարի ռեժիմը վերականգնելու ուղղությամբ։
Работа продолжается.
Աշխատանքները շարունակվում են, Ռուսաստանը շարունակում է իր շփումները Երևանի և Բաքվի հետ ապահովելու համար երկկողմ համաձայնագրերի ամբողջական կատարումը։ Բացի Պեսկովից, Փաշինյանի այսօրվա առաջարկությանը արձագանքել է նաև Պետդումայի ԱՊՀ գործերի հանձնաժողովի ղեկավար Լեոնիդ Կալաշնիկովը, ով հայտնի է իր ադրբեջանամետ հայտարարություններով։ Կալաշնիկովը մեկնաբանել է Փաշինյանի հայտարարության այն հատվածը, որ վերաբերում էր հայ-ադրբեջանական սահմանին ՀԱՊԿ դիտորդներ տեղակայելուն։ Անվտանգության այս հարցերն առավել հաճախ լուծվում են լուր։ Մամուլի ներկայությամբ հայտարարությունները արվում են այն ժամանակ, երբ անհրաժեշտ է ինչ-որ քաղաքական միավորներ վաստակել, ասել է Պետդումայի պատգամավորը Կալաշնիկովը, ակնարկել է, որ դժվար թե ՀԱՊԿ-ը համաձայնի դիտորդներ ուղարկել հայ-ադրբեջանական սահման, նկատելով, թե Հայաստանը ՀԱՊԿ-ի անդամ է և Փաշինյանը հասկանում է կազմակերպության անդամ երկրների դիրքորոշումը։ Ռուս պատգամավորի խոսքով հարցը շատ բարդ է և այն առաջին հերթին պետք է լուծեն 3 առաջնորդներ՝ Պուտինը, Ալիևը և Փաշինյանը։ Մոսկվայում ուշադրությամբ հետևում են հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցող զարգացումներին։ Երեկ Ռուսաստանի նախագահը անվտանգության խորհրդի նիստեր հրավիրել, որի ժամանակ քննարկվել են հայ-ադրբեջանական բախումները նաև։ Ռուսական մամուլը ակտիվ լուսաբանում է սահմանին տեղի ունեցող բախումների հետ կապված պաշտոնական Երևանի և պաշտոնական Բաքվի հայտարարությունները։ Ռուսական թերթերն ու հեռուստաընկերությունները փորձում են պահպանել ավանդական չեզոքությունը հայ-ադրբեջանական նոր բախումները լուսաբանելիս, ճիշտ այնպես, ինչպես այդ չեզոքությունը գոնե Հայաստանը տեսականորեն փորձում է պահպանել պաշտոնական Մոսկվան։ Ի դեպ այսօր Պեսկովին հարցրել են նաև, թե ինչպես է Կրեմլը մեկնաբանում Վրաստանում անցկացվող ՆԱՏՕ-ի զորավարժությունները և դրանցում Ադրբեջանի մասնակցությունը։ Ռուսաստանի նախագահ Մամուլի քարտուղարը հայտարարել է, թե Ադրբեջանը ինքնիշխան պետություն է և Մոսկվան կարևորում է Բաքվի հետ հարաբերությունները։ Դրանք գործընկերային հարաբերություններ են և կա ընդհանուր քաղաքական կամք այդ հարաբերությունների հետագա զարգացման համար։ Այսօր հայտարարել է Պեսկովը, միաժամանակ հավելելով. Իհարկե, մեզ համար կարևոր է, որ նման զորավարժությունների սցենարներում չլինեն ինչ-որ քողարկված գործողություններ մեր երկրի նկատմամբ։ Զորավարժությունների սցենարը, սակայն, մշակվում է ՆԱՏՕ-ում, իսկ դաշինքը չի թաքցնում, թե ով է գլխավոր հակարակորդը, հայտարարել է Կրեմլի խոսնակը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Ադրբեջանական սահմանի վերջին լարվածությունը 3 դատապարտել է նաև Միացյալ Նահանգները Երևանին և Բաքվին, հավասարապես կոչ անելով զսպվածություն ցուցաբերել և տարաձայնությունները հարթել առանց ուժի գործադրման։ Սրան զուգահեռ 3 պետքարտուղարի Եվրոպայի հարցերով տեղակալ Ֆիլիպ Ռիկերը հեռախոսազրույց է ունեցել Ադրբեջանի արտգործնախարարի հետ։ Պետդեպարտամենտի խոսնակն էլ հորդորել է Բաքվին և Երևանին օր առաջ վերսկսել բանակցությունները Մինսկի խմբի համանախագահության ներքո։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանային լարվածությունը նաև հարևան Իրանին է մտահոգում։ Թեհրան այսօր վերստին հայտարել է, թե պատրաստ է միջնորդական ջանքեր գործադրել տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու համար։ Մանրամասները Հրաչ Մելքումյանից լսենք։
Միացյալ Նահանգները դատապարտել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև միջազգային սահմանների երկայնքով բռնությունների վերջին սրացումները և կոչ արել հնարավորինս շուտ վերսկսել բանակցությունները ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հովանու ներքո։ Մենք կոչ ենք անում Հայաստանին և Ադրբեջանին կատարել հրադադարի իրենց պարտավորությունները անհապաղ քայլեր ձեռնարկելով իրավիճակի լարվածությունը թույլատնելու համար, հայտարարել է Պետդեպարտամենտի խոսնակ Նեդ Փրայսը։ Պետդեպարտամենտի պաշտոնական կայքում տեղադրված հայտարարությունում նշված է, Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի երկայնքով պահպանվող լարվածությունը ընդգծում է այն փաստը, որ միայն համապարփակ լուծումը, որը կկարգավորվի չլուծված մնացած հարցերը, կարող է նորմալացնել երկու երկրների միջև հարաբերությունները, հնարավորություն տալով տարածաշրջանի երկու ժողովուրդներին միասին ապրել խաղաղության մեջ։ Միացյալ Նահանգները Հայաստանին և Ադրբեջանին հորդորում է հնարավորինս շուտ վերադառնալ բովանդակային քննարկումների ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հովանու ներքո հակամարտության երկարաժամկետ քաղաքական կարգավորմանը հասնելու համար։ Նախորդին հեռախոսազրույց են ունեցել ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով օգնական Ֆիլիպ Ռիկերը և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն քննարկվել է տարածաշրջանի ընթացիկ իրավիճակը և երկկողմ համաձայնությունների կատարմանը առնչվող հարցեր։ Մտահոգություն հայտնելով երկու երկրների սահմանին լարվածության կապակցությամբ, Ֆիլիպ Ռիկերն ընդգծել է իրավիճակը կայունացնելու անհրաժեշտությունը։ Բայրամովը ամերիկացի դիվանագետին տեղեկացրել է սահմանային լարվածության մասին, մասնավորապես ասելով, թե հայկական կողմից ադրբեջանական դիրքերի ինտենսիվ հրաձգության հետևանքով հուլիսի 23-ին ադրբեջանցի զինծառայող է զոհվել, իսկ հուլիսի 28-ին ևս երկուսը վիրավորվել են։ Նա ասել է, թե ադրբեջանական կողմը ի պատասխան այդ ծադրանքների համապատասխան միջոցների է դիմել և պահպանել իր սահմանային դիրքերը։ Բայրամովն ասել է, թե ադրբեջանը հետաքրքրվել չէ լարվածության սրացմամբ և հավատարիմ է քաղաքական և դիվանագիտական միջոցներով բոլոր վեճերի կարգավորմանը։ Նա ասել է, թե անհրաժեշտ է, որ Հայաստանը գիտակցի իր պատասխանատվությունը և դադարեցնի սադրանքները։ Հաղորդում է Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը Ռիկեր Բայրամով հեռախոսազրույցի մասին, հիմնականում տարածելով Բայրամովի խոսքերը։ Հայ-ադրբեջանական սահմանային լարվածությունը անդրադարձել է նաև Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը։ Մեհեր գործակալության փոխանցմամբ արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Սայիդ Խաթիբզադեն մտահոգություն է հայտնել Հայաստանի և Ադրբեջանի զորքերի միջև սահմանային բախումները շարունակվելու կապակցությամբ։ Նա ցավակցություն է հայտնել երկու կողմերին զոհերի և վիրավորների համար և կողմերին զսպվածություն ցուցաբերելու կոչ արել, ընդգծելու, որ սահմանային վեճը պետք է խաղաղ լուծվի։ Այսօր տարածած հայտարարությունում Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը նաև ասել է, որ երկու երկրները պետք է դադարեցնեն հակամարտությունները և լարվածությունը, և բոլոր կողմերը պետք է հարգեն միջազգայնորեն ճանաչված սահմանները։ Նա ասել է, որ անհրաժեշտ է հարավային Կովկասում որքան հնարավոր շուտ հասնել հարատև խաղաղության և նշել Իրանի պատրաստակամությունը օգնելու նրանց տարածաշրջանում կայուն խաղաղության հաստատմանը։ Միջազգային լրատվամիջոցները այսօրվա հաղորդագրություններում հիմնականում նշում են հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով ռուսական ուժեր տեղադրելու Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկը, հիշեցնելով, որ ավելի վաղ Փաշինյանը օգնության խնդրանքով դիմել էր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, պնդելով, որ ադրբեջանցի հարյուրավոր զինվորականներ ներթափանցել են Հայաստանի տարածք։ Մոսկվան այդ խնդրանքին չի արձագանքել, առաջարկելով օգնություն սահմանազատման և սահմանագծման աշխատանքներին։ Ֆրանսիան և Միացյալ Նահանգները Ադրբեջանից պահանջել էին հետ քաշել զորքերը Հայաստանի տարածքից։
Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տունը 3 հավանություն է տվել օրենսդրական փոփոխությանը, որը մասնակի սահմանափակում է ռազմական օգնության տրամադրումը Ադրբեջանին։ Բաքուն մասնավորապես չի կարող օգտվել արտաքին հատկացումների երկու ծրագրերից, որոնցով անցած տարիներին ավելի քան 1.5 միլիոն դոլար էր ստացել։ Այդուամենայնիվ իվ ամերիկյան վարչակազմի ձեռքում է մնում մեկ այլ լծակ, որով Ադրբեջանը անցած տարիներին տասնյակ անգամներ ավելի շատ գումար է ստացել ահաբեկչության, տրաֆիկինգի կամ թմրամիջոցների ապօրինի շրջանակում անարության դեմ պայքարելու համար։ Միացյալ Նահանգների հայդատի Գրասենյակը հայտարել է, որ կշարունակի պայքարը նաև այս հնարավորությունը չեղարկելու համար։ Մանրամասներն ու հայաստանյան արձագանքը Արտակ Խուլյանից լսենք։
Ադրբեջանին տրամադրվող ռազմական օգնությունը սահմանափակող օրինագծի ընդունման նպաստել է ոչ միայն ամերիկահայ լոբին, այլև արցախյան վերջին պատերազմն ու հայ-ադրբեջանական սահմանային սրացումները, կարծում է իշխողի Միքայել Խմբակցյան պատգամավոր ադրբեջանագետ Տաթևիկ Հայրապետյանը։ ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատը ձայների մեծամասնությամբ 3 ընդունեց կոնգրեսական Ֆրենկ Փալոնի առաջարկած օրենսդրական փոփոխությունը։
Կարծում եմ մի քանի գործոն ազդեցություն ունեցան, ասում եմ դեռևս 2019-ին այդ միտումները կար և մասնավորապես Ֆրանկ Փալոնը, ով իր գործունեությամբ միշտ աչքի ընկել և համառությամբ ու դավանած սկզբունքներով հստակ գործընթաց էր սկսել այդ ուղությամբ, բայց պատերազմը լրացուցիչ ազդակ հանդիսացավ նաև մեր ամերիկացի գործընկերներին, որ սա ընդթույլատրելի է և նման քայլերը միայն ավելի են արձակում Բաքվի ձեռքերը և պետք է դա հնարավորինս կասեցնել։ Չեմ խոսում նրա մասին, որ եռակող հայտնի հրադադարի մասին հայտարարությունից հետո Բաքուն գնաց նոր սադրանքների, այս անգամ Հայաստանի Հանրապետության հետ տարածքի, սուվերեն տարածքի նկատմամբ։
Հայրապետյանը ընդհանրապես անհրաժեշտ է համարում Ադրբեջանին զրկել որևէ տեսակ ռազմական օգնությունից։ Օրինագծով արձանագրվում է, որ 2022 թվականի բյուջեով Ադրբեջանը չի կարող միջոցներ ստանալ միջազգային ռազմական կրթության ու վերապատրաստման, ինչպես նաև արտաքին ռազմական ֆինանսավորման հոդվածներով։ Մինչդեռ ուժի մեջ կմնա օրենքի այն դրույթը, որը լիազորում է Ամերիկայի պաշտպանական գերատեսչությանը ահաբեկչության, տրաֆիկինգի կամ թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի համար սեփական հայեցողությամբ ռազմական սարքավորումներ տրամադրել այս կամ այն երկրին։ Այնուամենայնիվ, պատգամավորը կարծում է, որ օրենսդրական նախաձեռնությունը կարող է որոշակի զսպող գործիք լինել Հայաստանին ուղված ադրբեջանական ագրեսիան նվազեցնելու համար։
Օրինակ, որոշումները տարբեր պետությունների նույն բայրակթարների մասեր չվաճառել Անկարային և Բաքվին, հասկանալով, թե դա ինչ նպատակով է իրագործվում, և ընդհանուր առմամբ սպառազինությունների արգելքը կամ դրա վաճառքի արգելքը իհարկե կարող է միայն նպաստել տարածաշրջանում կայունության հաստատմանը, որտեղ Բաքվի ախորժակը օր-օրի մեծանում է և Բաքուն հակված է հարցերը լուծել զենքի ճանապարով, չկիրառելով դիվանագիտական գործիքակազմ, ավելին մերժելով երկխոսության հնարավորությունները։
Քաղաքագետ Արեգ Քոչինյանը միջդեռ համոզված է, որ օրինագծի ընդունմանը այլ գործոն է ազդել Աֆղանստանից Ամերիկայի զորքերի դուրսբերումը։ Վաշինգտոնին այլևս պետք չէ Ադրբեջանի տարածքը ռազմական փոխադրումների համար, ասում է Քոչինյանը։
Աֆղանստանում Միացյալ Նահանգները իրենց կոնտինգենտը դուրս են բերում այնտեղից, և ինչպես հայտնի է, նախկինում Ադրբեջանի միջոցով տեղի ունենում այդ կոնտինգենտի ուրեմն մատակարարումները, հանդիպումները, ինքնաթիռները Բաքվում էին իջնում, նոր շարունակում էին Աֆղանստան։ Հիմա այդ ամեն ինչի կարիքը չի լինելու, եւ ըստ էության նաեւ չկա ուրեմն այդ դրա փոխարեն սկսած ֆինանսական որոշակի հատկացումների կարիք։
Քաղաքագետը ընդունված օրինագիծը ճնշում չի համարում Ադրբեջանի նկատմամբ։ Քոչինյանի խոսքով գործուն ճնշումն այն կլինի, երբ Միացյալ Նահանգները գործի դնի իրական քաղաքական ու տնտեսական ճնշումներ Բաքվի ու մասամբ էլ Մոսկվայի վրա, որպիսի վերսկսվեն բանակցությունները ԵԱՀԿ Միսկի խմբի շրջանակներում։
Եթե տարածաշրջանը դեռևս հետաքրքիր է Միացյալ Նահանգների համար, ապա իմ ասած գործընթացները մենք պետք է տեսնենք, ընդ որում պետք է տեսնենք հնարավորինս շուտ։ Դա համապատասխան ճնշումն է Ադրբեջանի, եւ եթե դրա կարիքը լինի նաեւ Թուրքիա եւ Ռուսաստանի վրա, որպեսզի Մինսկի խմբի համանախագահության բանաձևով բանակցությունները վերսկսվեն։ Եթե դա չկա, նշանակում է Միացյալ Նահանգները լրրելիայն համաձայնվում են տարածաշրջանի քաղաքական վերաբաժանմանը Թուրքիա եւ Ռուսաստանի միջեւ ու արևմուտքի դուրս մղման այս տարածաշրջանից։
Հայ համայնքը եւ Ամերիկայի հայկական համակոմարը միշտ աշխատում են ցանկացած հարցի շուրջ, որ օգնի հայ ժողովրդին։ Իսկ վերջի պատերազմը, որ տեղի ունեցավ եւ շեշտում են նորից, որ մինչ օրս տեղի է ունենում եւ կոնգրեսականները տեղյակ են, ավելի հասկացնում, ավելի օգնում է, որ հասկանան, որ այս ինչի համար է կարևոր։
Ամերիկայի հայկական համագումարի տարածաշրջանային գրասենյակի տնօրեն Արփի Վարդանյանը համոզված է, օրինագծի ընդունմանը ոչ միայն իրենց ջանքերն են նպաստել, այլև հայ համայնքի։ Ասում է ակնհայտ է, որ Բայդենի վարչակազմը նպաստում է այն հարցերի կարգավորմանը, որոնք տարիներ շարունակ մտահոգել են ամերիկահայ համայնքին։
Կարծում եմ ավելի դրական փոփոխություններ նույնիսկ կարող ենք սպասել։
Ադրբեջանական սահմանի լարվածությունը մեղմելու համար հասարակական մի խումբ կազմակերպություններ այսօր դիմել են իշխանություններին, կոչ անելով հարցը տանել ՄԱԿ-յան վտանգության խորհուրդ և ԵԱՀԿ։ Փորձագետներից շատերը հակադարձում են ավելի քան կես տարի է Ղարաբաղյան հակամարտությամբ կարգավորմամբ զբաղվող Մինսկի խումբը չի կարողանում վերսկսել բանակցությունները Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակն ու չլուծված մյուս հարցերը քննարկելու համար, որն է երաշխիքը, որ Հայաստանի սահմանների լարվածության դեպքում արևմուտքի ազդեցությունն ավելի արդյունավետ կլինի։ Նանե Սահակյանն է հետաքրքրվել։
Արտգործնախարարությունից առայժմ չեն մեկնաբանում, արդյոք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին դիմելը մտնում է Հայաստանի առաջիկա պլաններում։ Արտգործնախարարության երեկվա հայտարարությունից հետո, թե մեջբերեմ Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի դեմ ուժի կիրառմանի պատասխան գործի են դնելու միջազգային իրավունքով վերապահված ողջ գործիքակազմը։ Մինչ այդ հայաստանյան մոտ 1 տասնյակ հասարակական կազմակերպություններ հայտարարություն են տարածել կոչանելով Հայաստանի իշխանություններին անհապաղ դիմել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին Ադրբեջանի կողմից իրականացված ագրեսիայի եւ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության խախտմամբ միջազգային խաղաղությանը սպառնալիք առաջացնելու հիմքով։ Հայտարարությունը ստորագրել է նաեւ Ստեփան Գրիգորյանի ղեկավարած կազմակերպությունը։
Մենք կապեցինք մեր կյանքը, մեր ապագան, մենք չեն աշխատում։ Օրինակ, եթե այդ անվտանգային համակարգերը աշխատեն, իրոք ինչ իմաստուններ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ դիմել։ Եթե ՀԱՊԿ-ը գոնե մի հայտարարություն աներ ու քննադատել Ադրբեջանին, կամ գոնե Ռուսաստանը մի հարցում յոգուտ մեզ լուծում տար, բայց քանի որ դրանք չեն աշխատում, դու պետք է այլ ինստիտուտներին դիմես։
Transparency International-ի ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի եւ մի քանի այլ գազմագերպությունների հայտարարությունում նշվում է նաեւ, որ դիմելու համար ծանրագշիռ հիմնավորումներ կան։ Հայաստանի սահմաններից ներս ներխուժած ադրբեջանական զինված ուժերը պարբերաբար կրակում են Հայաստանի բնակավայրերի ուղությամբ, իսկ վերջին օրերին արդեն օգտվելով պատշաճ միջազգային արձագանքի բացակայությունից, ադրբեջանական սադրանքները նոր թափ են առել, ինչի հետևանքով կան զոհեր ու վիրավորներ։ Ստեփան Գրիգորյանը հավելում է, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին դիմելու գլխավոր նպատակը առաջին հերթին ստեղծված վիճակի մասին միջազգային հանրությանը ճիշտ մեսիջներ փոխանցելն է։
Ռեալությունը իմանա, որ ոչ մի դեպքում մենք մեր հարցերով չմնանք ռուս-թուրքական տիրույթու դուրս բերենք։ Հիմա Ռուսաստանը իր շահը ունի Թուրքիան, իր շահը ունի, հասկացանք։ բայց երբ որ դու սահմանափակվում ես շատ փոքր թվով երկրներով, դու կորուստներ կունենաս։ Հիմա իօքուդ մեզ չի զարգանում իրավիճակը տարածաշրջանում։ Վերջի ժամանակներս մի քիչ դրական տենդենսներ մեկ տեսանք, երբ որ Եվրոմիությունը, Միացյալ Նահանգները, ԵԿԱ-ն սկսեցին ավելի ակտիվ աշխատել, ու վախեցավ Ադրբեջանը, հենց դրա պատճառով էլ սրում է իրավիճակը։
Գրիգորյանը վստահ է, որ այս գործընթացում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական 5 անդամներից 2-ը Ֆրանսիան եւ ԱՄՆ-ն ընկաջակցեն Հայաստանին, իսկ Ռուսաստանն իր հերթին կփոխի մտածումները։
Ու դա մտնոլորտը կփոխի։ Դա մտնոլորտը կփոխի, ու Ռուսաստանն էլ այլ ձևով կվարվի մեզ հետ։ Ավելի հակված կլինի ինչ որ հարցեր գոնե։ Իօքուտ մեզ լուծել։
Հայտարարության հեղինակները նպատակահարմար են համարում նաև դիմել ԵԱՀԿ-ին, Հայաստան ուղարկելու չզինված քաղաքացիական հատուկ մոնիթորինգային առաքելություն սահմանամերձ գոտիներում տիրող իրավիճակի երկարաժամկետ անաչառ մշտադիտարկում իրականացնելու համար։ Գրիգորյանի խոսքով Ղարաբաղյան կարգավորմամբ զբաղվող Մինսկի խումբն աստիճանաբար կենդանության նշաններ է ցույց տալիս, բայց ԵԱՀԿ-ն իր հերթին կարող է օգտակար լինել։
Բայց ԵԱՀԿ-ն մեզ մոտ զարմանալիորեն կապում են միայն Մինսկի խմբի հետ։ ԵԱՀԿ-ն ինքը զբաղվում է նաև անվտանգային հարցերով, ուրեմն մենք պետք է ոչ միայն Մինսկի խմբի կոնտեքստով աշխատենք, նաև ԵԱՀԿ-ի հետ աշխատենք։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը հրատապ անհրաժեշտություն չի տեսնում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին դիմելու, ինչպես հայտարարում են քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները։ Նրա կարծիքով Ադրբեջանի սադրանքների դեմ կարելի է պայքարել ոչ թե միջազգային կառույցներին դիմելով, այլ հայկական զինված ուժերի մարտունակությունը բարձրացնելով։
Ադրբեջանական սադրանքների դեմ գործողությունների հրատապ մեկ միջոց կա, եւ այդ միջոցը գործի դրվեց Գեղարքունիքի մարզում։ Նա հայկական զինված ուժերն են, դրանց մարտունակությունը եւ դիմադրունակությունը։
Ըստ Բադալյանի, միջազգային կառույցներից կարելի է ակնկալել ուժի չկիրառման մասին կոչ կողմերին, ինչպես նաեւ նա ասում է, որ կան հնարավոր ռիսկեր։ Չի բացառվում, որ Հայաստանը չկարողանա հասնել հայանպաստ բանաձևի ընդունման ՄԱԿ-ի հարթակում, որը հասցեական կդատապարտեր հենց Ադրբեջանի ապօրինի գործողությունները, քանի որ միջազգային այդ կառույցում ավանդաբար լավ են աշխատել Թուրքիան եւ Ադրբեջանը։
ՄԱԿ-ը փաստացի կարող է արձանագրել, որ այդուհանդերձ կա հայ-ադրբեջանական սահմանի վիճելի հանգամանք, եւ ադրբեջանական գործողությունները այդուհանդերձ վիճելի հանգամանքի հիմք ունեն, պարզապես կոչ կարվի զերծ մնալ ռազմական միջամտությունից։ Նրա հետևանքը կարող է լինել այն, որ հաստատի ադրբեջանական գործողությունները քաղաքական հողի վրա կարող են ստանալ լեգիտիմություն, պարզապես անցանկալի դիտվի ռազմական մեթոդները կամ ռազմական գործողությունները։
Ստեփան Գրիգորյանը հակադարձում է, նախ հիշեցնելով, որ առաջ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հայտարարությունը Կիպրոսի վերաբերյալ, որ դատապարտում էր Թուրքիայի դիրքորոշումը, ապա Գրիգորյանը մեկնաբանում է, որ իրենք կոչ չեն անում պարզապես դիմել միջազգային կառույցներին եւ դիմելուց բացի պետք է նաեւ կուլիսային մեծ աշխատանք տանել Հայաստանի օգտին հայտարարություններ ու բանաձևեր ստանալու նպատակով։
Ուրեմն այդ մտվախությունը, որ ասենք մենք թույլ ենք կամ չենք կարողանալու անցկացնել մեր ուզած ռեզոլյուցիան, ուղղակի անհիմն է։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մյուս թեմաների մասին առաջիկա երկու շաբթի կմեկնարկի Նորընտիր Խորհրդյանի առաջին նիստը բարի բուն իմաստով արտակարգ պայմաններում։ Որոշվել է անվտանգության հավելյալ միջոցներ ձեռնարկել և մետաղորսիչ սարքեր տեղադրել բոլոր դռների մոտ։ Ինչից են վախենում հարցինի պատասխան, իշխանությունը 22 տարի առաջ տեղի ունեցած հոկտեմբերի 27-ի ողբերգությունն է հիշեցնում։ Ընդդիմությունը մինչդեռ առաջարկում է ջանքերն ուղղել սահմանի անվտանգությունն ամրապնդելու համար։ 8-րդ գումարման խորհրդանի հերթական նորամուծության մասին Գանես Արեբեկյանը կպատմի։
8-րդ գումարման ազգային ժողովը աշխատանքները սկսում է արտակարգ պայմաններում։ Նիստերի դահլիճի բոլոր մուտքերի մոտ տեղադրվել են մետաղորսիչ սարքեր, և պատգամավորներն ամեն անգամ նիստերի դահլիճ ելումը տանելիս պարտադիր պետք է անցնեն այս մետաղորսիչ սարքերի միջով։ Այսպիսի անվտանգային միջոցառումները նիստերից առաջ աննախադեպ են ազգային ժողովում, իշխանությունն անհանգիստ է։ Պա Սիմոնյան, ինչու եք այսպիսի անվտանգային միջոցառումներ ձեռք առել, ինչ վտանգներ կան, ինչու եք տեղադրել մետաղորսիչ սարքեր։
Որովհետև այս շենքում տեղի ունեցել հոկտեմբերի 27 և հիմա մենք գտնվում ենք պատերազմական դրության մեջ, աշխարհաքաղաքական մեծ մեծ փոթորիկներ են տեղի ունենում եւ անվտանգությունը ամենակարևոր բանն է Հայաստանի Հանրապետության համար։
Իսկ հատուկ պաշտպանվող ազգային ժողովի նիստերի դահլիճին, որ կողմից է վտանգ սպառնում, հարցրինք մեծ փոթորիկներից անհանգստացած Ալեն Սիմոնյանին։
Նիստերի դահլիճին կարող է նաև վտանգ սպառնել այն մարդկանցից, ովքեր օրինակ կազմակերպում էին վարչապետի եւ վարչապետի ընտանիքի գնդակահարությունը Բաղրամյան պողոտայի։
Բաղրամյան պողոտան փետրվարին Փաշինյանի իշխանության հրաժարականի պահանջով փակել էր հայրենիքի փրկության շարժումը։ Ինչու է Փաշինյանի իշխանությունը 22 տարի առաջ տեղի ունեցած հոկտեմբերի 27-ով մտահոգվել ընտրվելուց հետո Ալեն Սիմոնյանը հետ պատերազմական իրավիճակով է բացատրում եւ ոչ միայն
որ այս դահլիճում տեղի ունեցել հոկտեմբերի 27 ուզում հիշեցնել որ նախկին դաշնակցականը որը լրագրող էր աշխատում ազգային ժողովում հոկտեմբերի 27-ին ներս է մտել այս դահլիճ եւ գնդակահարել է երկրի կարելի ասել ամբողջ ռեկավարության։
Դաշնակցական Գեղա Մանուկյանը, որ պատգամավոր է ընտրվել Հայաստան Դաշինքով, Ալեն Սիմոնյանին խորհուրդ է տալիս իր առանցքային թիմակից Անդրանիկ Քոչարյանից ճշտել, ով է հոկտեմբերի 27-ին Նաիրի Հունանյանին ազգային ժողովի շենք մտնելու անցաթուղթ տվել։
Խորհուրդ կտամ իրենց խմբակցության անդամ Անդրանիկ Քոչարյանից, թող հետաքրվեն այդ ժամանակ Նաիրու Հունանյանը ինչ անցագրերով էր մուտք գործում։
Օգոստոսի 2-ից այս նիստերի դահլիճում կաշխատեն երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի առաջնորդած Հայաստան եւ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի սատարած պատիվ ունեմ դաշինքները։ Ալեն Սիմոնյանի թիմակից պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանը տարակուսած է, ինչու են մտածում, որ նոր ազգային ժողովում անվտանգությունն ուժեղացվել է միայն իշխանության պաշտպանության համար։ Աղազարյանի վարկածով ազգային անվտանգության ծառայությունը հավանաբար կասկածներ ունի, որ իշխող թիմում էլ կլինեն տակարյուն պատգամավորներ, որ չեն մոռացել ընդդիմադիրների վիրավորանքները եւ կուզենան հաշվեհարդար տեսնել։
Եվ չի բացառվում, որ իմ գործընկերների մեջ քաղաքացական պայմանագրի գործակցության խմբակցության падգամավորների մեջ լինեն падգամավորներ, ովքեր վիրավորվածության աստիճանը այնքան բարձր է, որ չի հաղթահարել դեր բարիերները եւ կարող է պատահի իրեն թույլ տա մեր ընդդիմադիր գործընկերների նկատմամբ մի որևէ գործողություն բռնության տեսքի, որը մեկ էլ կգտնենք, որ հետո դա անընդունելի է։
Իշխանական պատգամավոր Աղազարյանը, որ կշարունակի օրենսդրական աշխատանքը նոր խորհրդարանում, վստահ է, անվտանգությունը ուժեղացվել է, որ իշխանական ու ընդդիմադիր պատգամավորները նիստերի դահլիճ անթույլատրելի առարկաներ չտանեն, օրինակ
դոնակ, օրինակ պատարակա։ Բնականաբար, նաև զենքեր, բնականաբար։
Ծիծաղելի է, այնքան վախեցած են, որ նույնիսկ նման միջոցների են դիմում։
Ծիծաղելի չէ, ավելի ճիշտ ողբերգություն է, ասում է Հայաստան Դաշինքի պատգամավոր Գեղա Մանուկյանը։ Հակառակորդը շուրջ 3 ամիս է Հայաստան ինքնիշխան տարածքում կիլոմետրերով առաջ է եկել, դիրքեր կառուցել, կրակում է, իսկ Փաշինյանի թիմը խիստ մտահոգված է նիստերի դահլիճի մուտքերի ամրությամբ։
Ամեն օր մեր երկիրը անպաշտպան է, թող մի վայրկյան մտածեն, որ 2 ամսից ավելը թուրքը թշտամին եկել նստել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Չէ, մեր ասում ուրիշ տեղ, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Մեկը ծպտուն հանում է, համակերպվել է։ Ուզում են ամեն Հայաստան Դաշինքի ամեն պատգամավորի աթոռի տակ մետաղոցի ցար դնել։ Նրանք պետք է վախենան մեկ կարևոր այլ բանի։ Հայաստանի ազգային ժողով գալիս է արմատական ընդդիմություն, և նրանք պետք է վախենան այն քաղաքական պայքարից, ամենօրյա այն քաղաքական հարվածներից, որ ստանալու են իրենք ընդդիմություն։
Խորհրդարանում անվտանգության խստացումն այսքանով չի սահմանափակվի, ասում է Ալեն Սիմոնյանը, որին իշխանությունը կառաջադրի ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում, թե մետաղորսիչ սարքերից էլ ինչեր են անելու, փակագծեր չի բացում։
Կարծում եմ, որ սա միակ անվտանգությանը միտված քայլը չի լինելու, և մենք էլի որոշ, այսպես ասած, հատվածներում պետք է դիտարկենք անվտանգության ռեժիմի բարձրացումը։
Իշխանությունը մտադիր է սահմանափակել նաև ազգային ժողովի շենքում լրագրողների ազատ տեղաշարժը։ Այս մասին բարձրաձայնեց պատիվ ունեմ Դաշինքի պատգամավոր Թագուհի Թովմասյանը։ Ալեն Սիմոնյանը այժմ այս թեմայի մասին չի ուզում խոսել, թե ինչ կա ազգային ժողովի նախագահի իշխանական թեկնածուի մտքին, խոստացավ ավելի ուշ խոսել այդ մասին։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Go կորոնավիրուսի մասին առաջիկայում Հայաստանում հնարավոր կլինի պատվաստվել նաև Pfizer և Sinopharm ընկերությունների արտադրանքով։ Կառավարությունը ավելի քան 3 միլիարդ դրամ է հատկացրել ամերիկա-գերմանական և չինական այս պատվաստանյութերը գնելու համար։ Ընդարձակելով ընտրության հնարավորությունը, գործադիրը միաժամանակ պատրաստվում է որոշ սահմանափակումներ մտցնել չպատվաստված քաղաքացիների հանդեպ։ Մանրամասները Տաթև Լազարյանից լսենք։
Կառավարությունն այսօր որոշեց 3.5 միլիարդ դրամ հատկացնել գերմանա-ամերիկյան Pfizer և չինական Sinopharm պատվաստանյութերը ձեռք բերելու համար։ Հայաստանին կմատակարարվի ընդհանուր առմամբ 500 000 դեղաչափ, որի մեծ մասը 300 000-ը Pfizer, իսկ 200 000-ը Sinopharm։ Նոր պատվաստանյութերը, ինչպես Հայաստանում առկա AstraZeneca-ն, Sputnik-ը և Sinovac-ը, հասանելի կլինեն կամավոր սկզբունքով 18 տարեկանից բարձր բոլոր քաղաքացիներին։ Կառավարության նիստից հետո հայտարարեց առողջապահության նախարարի պաշտոնակատար Անահիտ Ավանեսյանը.
18 տարեկանից բարձր բոլոր քաղաքացիների համար հավասար կերպով կիրառելի են բոլոր պատվաստանյութերը եւ նմանապես կշարունակվի մեր քաղաքականությունը, այսինքն երբ որ կունենանք Sinopharm ընկերության պատվաստանյութը, այն եւս հասանելի կլինի բոլորին, եւ Pfizer-ն էլ հաջորդի։
Կորոնավիրուսի թվերը Հայաստանում դեռ դանդաղ, բայց կայունաճում են։ 3233 նոր դեպք է գրանցվել։ Ավելի քան 5900 թեստավորվածների 4% մոտ է հայտնաբերվել վիրուսը։ 123 մարդ առողջացել է, 7 մահացել։ Այս պահին բուժվում է ավելի քան 4300 քաղաքացի։ Մինչ օրս 163000 պատվաստում է իրականացվել։ Անահիտ Ավանեսյանն ասում է, պատվաստումների գործընթացն ակտիվանում է, նոր պատվաստանյութերի մուտքը հույս ունեն այն ավելի կխթանի։ Առաջիկայում նաև որոշակի սահմանափակումներ կմտցվեն։ Քննարկվում է պետական և հանրային ծառայությունների ոլորտի չպատվաստված քաղաքացիների համար պարտադիր դարձնել պարբերական թեստավորումը։
Այս պահին մեր կողմից առաջարկվել է, նորից կրկնեմ, հանրային ծառայությունների ոլորտում, պետական կառավարման ոլորտում աշխատակիցների համար, ովքեր որ հենց իրենք են ռիսկի խումբ ներկայանում, եւ նաեւ վարակի տարածման համար, այսպես շատ թիրախային են, առաջնային այս որոշումն ենք կայացրել, որ եթե պատվաստման սերտիֆիկատ չի ներկայացնում անձը, ապա ժամանակ առ ժամանակ պիտի գոնե ներկայացնի թեստավորման բացասական պատասխան։
Օրերս հայտնի դարձավ, որ Pfizer-ով սկսել է պատվաստել Վրաստանը։ Պատվաստանյութի 500,000 դեղաչափը Միացյալ Նահանգներն են նվիրաբերել, իսկ մեկ օրում Pfizer-ով պատվաստվելու համար Վրաստանի առողջապահության նախարարության էլեկտրոնային համակարգում գրանցվել է ավելի քան 160,000 մարդ։ Սա այն դեպքում, երբ մարտից ի վեր ողջ երկրում այլ պատվաստանյութերով ընդհանուր առմամբ միայն շուրջ 400,000 մարդ էր պատվաստվել։ Վրաստանի իշխանությունները հույս ունեն, որ Pfizer-ի մուտքը կարող է բարելավել իրենց ցուցանիշը։ Հայաստանում եւս պատվաստումների մակարդակը ցածր է։ Արդյոք Pfizer-ի մուտքը Հայաստան այստեղ կարող է մեծացնել պատվաստվել ցանկացողների թիվը։ Հանրային առողջության մասնագետ Դավիթ Մելիք-Նուբարյանն ասում է, դժվար է ասել։ Ամիսներ առաջ սոցիոլոգիական հարցումներ էին անցկացվել, որոնց համաձայն շատերն էին ասել, որ ռուսական Sputnik V-ով իրենք կպատվաստվեն, սակայն երբ պատվաստանյութը հասանելի դարձավ Հայաստանում, պատկերն առանձնապես չփոխվեց։ Ըստ Միջազգային Հանրապետական ինստիտուտի հարցման, հայաստանցիների 71%-ն ասել է, որ ընդհանրապես չի ցանկանում պատվաստվել։
Այս օրինակ մենք տեսանք, որ Սպուտնիկը երբ բերվեց Հայաստան, այն ամենայնիվ այդ ոգևորվածությունը հերթերը սպառումը տեղի ունեցավ։
Դավիթ Մելիք-Նուբարյանն ասում է, պատվաստանյութերի անվտանգության առումով շրջանառվող բոլոր պատվաստանյութերը անվտանգ են։
Անկացած պատվաստանյութ, որը որ թույլատրվել է կիրառմամբ ամբողջ աշխարհում, Հայաստանում, ինքը հավասար անվտանգ է եւ ընդհանուր առմամբ հայոց կարող ենք հավասար կիրառելի։
Pfizer-ը շատ զգայուն է պահման եւ տեղափոխման պայմանների նկատմամբ, պահվում է շատ ցածր, միջինում -70 աստիճանի պայմաններում, տեղափոխությունն էլ պետք է զգույշ եւ առանց սրվակները ցնցել ու կազմակերպել։ Այստեղ հանրային առողջության մասնագետը ռիսկերը տեսնում, Pfizer-ը կարող է հասանելի չդառնալ բոլորին։
Այսինքն չպետք է ստացվի մի իրավիճակ, որ Pfizer-ը պայմանական եմ ասում, դառնա կենտրոնի բնակիչների համար նախատեսված ֆորմի էլիտար պատվաստանյութ, իսկ այն մարզերը, որոնք հեռու են, որտեղ ճանապարհ այդ խնդիրներ կա, ջերմային ռեժիմի այդ խնդիրներ կա, չկարողանան օգտվել։
Հայաստանում պատվաստանյութ ընտրելու հնարավորություն կա։ Երբ Sinopharm-ը և Pfizer-ը Հայաստան հասնեն, ընտրությունը էլ ավելի կմեծանա։ Համավարակի այս պայմաններում ընտրության նման լայն հնարավորությունը մի կողմից լավ է, սակայն մյուս կողմից Դավիթ Մելիք-Նուբարյանն ասում է.
Թվում է, թե լավ է եւ իրոք լավ չէ, բայց սա իրոք բերեց հակառակ էֆեկտի եւ մարդիկ սկսեցին մտածել,
ծանոթ հետևանել, պայմանավորել իրենց պատվաստելու հանգամանքը այս կամ այն պատվաստանյութի հասանելիությամբ եւ հետագայում էլ այդ ցանոզան պատվաստանյութերի արկայությունը շատ նորով դրան բերի։ Եվ միգուցե ուղղակի պետք է, ես չգիտեմ, միջակայանության միջոցով կամ ինչ-որ ապարզ ալգորիթմի միջոցով այդ ընտրության իրավունքը փորձել սահմանապակել, որտեղ իրոք այս անկառավարելիությունը պատվաստանյութի ընտրության հարցում կարծում եմ մեր հետ ռուսերեն ասած սիգնալը զու շուտկու, այսինքն այդքան էլ լավ անդրադարձավ։
Առողջապահության նախարարությունը դեռ չի հստակեցնում, թե երբ կկազմակերպվի Pfizer-ը եւ Sinopharm-ի մատակարարումը։
Սեպտեմբերից կբարձրանա Երևանի քաղաքապետարանի մոտ 2000 աշխատակիցների աշխատավարձը 30-ից 140%-ով։ Բավականին այսօրվա նիստում հաստատել է առաջարկը, փաստարկելով կառույցում վարձատրության չափը վերջին անգամ 10 տարի առաջ էր վերանայվել, պարարտող ստեղծելով կադրերի արտահոսքի եւ կոռուպցիայի համար։ Ընդդիմադիրները միջդեռ վերջին պատերազմն ու տնտեսական դժվարություններն են հիշեցնում պնդելով, հիմա էլ ճիշտ ժամանակը չէ։ Նարեն Ղալեչյանին լսենք։
Երևանի քաղաքապետարանի շուրջ 2000 աշխատակիցների աշխատավարձերը կբարձրանան 30-ից 140%-ով։ Նախագիծ նավագանու հաստատմանն էին ներկայացրել Իշխող Հիմքայլը խմբակցության ավագանու անդամներ Լևոն Հովանիսյանն ու Արմեն Գալջյանը։ Ավագանու 65 անդամներից այսօրվա արտահերթ նիստի ներկայ էին 37-ը, որոնցից 34-ը կողմ քվեարկեց նախագծին, 2-ը ձեռնպահ եւս 2-ը դեմ։ Նախագծի համահեղինակներից Լևոն Հարությունյանն ասաց, ցածր աշխատավարձով մրցունակ մասնագետների գտնելը գրեթե անհնար է, եւ ոչ միայն այսպիսով պարգեվատրումների ու հավելավճարների ֆոնդն ուղղվում է աշխատավարձերի բարձրացմանը։ Նախագծի համահեղինակը պնդեց, բյուջեն չի ուրջացվում, ավելին շուրջ 1.6 միլիարդ դրամ էլ հարկ է վճարվելու։
Ցածր աշխատավարձերի հետևանքով Երևանի քաղաքապետարանն չի կարողանում հանդես գալ որպես մրցունակ գործատու աշխատանքային շուկայում, եւ ներկայիս պայմաններում նկատվում է նաեւ մասնագետների որոշակի արտահոսք, որը ըստ էության բացասական ազդեցություն է թողնում մեր կողմից նախանշված Երևան քաղաքի զարգացման տեսլականին։
Նախագիծը հրատապ եք բերել, սա բարոյական չէ, երբ հատկապես սահմանային վիճակը լարված է, ասաց Երևանի ավագանու Լույս խմբակցության անդամ Անի Խաչատրյանը։ Ավագանու ընդդիմադիր անդամի կարծիքով սա զուտ քաղաքական որոշում է։ Խաչատրյանը հիշեցրեց շաբաթներ առաջ ազգային ժողովի ընդունած նախագիծը, որով падգամավորական ծախսերի համար հատկացվող ամսական 50,000 դրամը դարձավ 250,000։
Իշխող խմբակցությունն ուզում է իր իշխանության աշխատակիցներին ամավորներին բարձր աշխատավարձով սկսել վարձատրել, որովհետև այս նախագիծը այս պատերազմական շրջանում արդեն երազխում տևական շրջան է, Սյունիքում այսքան հրատապ արտահերթ նիստով բերելու նախագիծ չէր, որովհետև աշխատակիցները 2 տարուց ավել սպասում են այս բարձրացմանը, եւ այս 1 ամիսն էլ կսպասեին, որ այս նախագիծը գար հաջորդ հերթական նիստ։ Դուք հրատապ բերել եք նախագիծը, որը մեղմասած բարոյական չի Հայաստանում իրող իրավիճակի առաջ։
Քաղաքապետ Հայկ Մարությանն անդրադառնալով պնդումներին, թե քաղաքական թիմի անդամների աշխատավարձն էլ է սրանով բարձրանում, ասաց՝ փող քաղաքապետերը վարչության պետերի 90%-ն ու թաղապետերի 80%-ը իշխող քաղաքական թիմի անդամ չեն։
Այսինքն այն փաստը, որ ինչ-որ կուսակցություն, քաղաքականություն, պարգևավճար եւ այլ, դա բացարձակ Երևանի քաղաքապետարանի մասին չի, համենայն դեպս իմ օրոք։
Նախագծի հեղինակներից Լևոն Հարությունյանը հակադարձ Անի Խաչատրյանին, քաղաքական թիմի անդամների աշխատավարձը չի բարձրանալու։ Հիշեցրեց, ժամանակին հենց Լույս խմբակցությունն էր աշխատավարձերի բարձրացման նախագիծ առաջարկել։ Խաչատրյանն էլ պատասխանեց, իրենց նախագծով բոլորի աշխատավարձը հավասարաչափ էր բարձրանալու՝ 30%, ոչ թե 30-ից 140%։ Հիմքայլի ավականում մի քանի անդամներ նույնպես հետաքրքրվեցին, թե ինչու է նախագծով բարձր պաշտոններ զբաղեցնողների աշխատավարձը կրկնակի որոշ դեպքերում երակի բարձրանում, մյուսներին 30% եւ գուցե մի քիչ էլ ավելի։
Ցանկացած հիմնարկում կա գրեյդինգ, այսինքն կան տարբեր հաստիքներ, կան ղեկավար մարմիններ եւ այդպես է որ ղեկավարությունը միշտ ավելի բարձր է վարձատրվում քան միջին օղակի աշխատակիցները համարեն դեպս հակառակ դեպքին դեռ չեմ հանդիպել եթե տեղակետ կարող եք ասել
քաղաքապետարանի աշխատակիցների աշխատավարձը վերջին անգամ բարձրացել է 2017 թվականին օրինակ քաղաքապետի աշխատակազմի քարտուղարի աշխատավարձն այս պահին 280,000 դրամ է սեպտեմբերին այն կկազմի 660,000 դրամ քաղաքապետի տեղակալների 320,000 դրամ աշխատավարձը կդառնա 670,000 քաղաքապետի 415,000 դրամ աշխատավարձն էլ 925,000 դրամ սա առանց հարկերի թվերն է այսպես ասած մաքուր աշխատավարձը Հայկ Մարությանն նորերս իր Facebook-յան էջում գրել էր որ թեև օրենքի պահանջն է որ մյուս աշխատակիցների աշխատավարձի բարձրացման համար ավելացվի նաև քաղաքապետի աշխատավարձը այդուհանդերձ ինքը կշարունակի ստանալ իր 415,000 դրամը հրաժարվելով ավելացված գումարից Մարությանի կարծիքով սա հնարավորություն կտա որակյալ կադրեր ներգրավելու բայց հեղափոխության արդյունքում հանրային պաշտոն ստանձնած մարդն ըստ նրա չպետք է ձգտի սեփական աշխատավարձի բարձրացմանը Նարինե Ղալեչյան Ազատություն ռադիոկայան Երևան
Եվ վերջում Հարևան Վրաստանի մասին, որտեղ ներքաղաքական զարգացումները անակնկալ ընթացք են ստացել։ Իշխանությունը ետ է կանգնել ընդդիմության հետ ձեռք բերած պայմանավորվածություններից։ Գործարքը հայտնի էր որպես Միշելի պլան, քանի որ այն Եվրոպական խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելն անձամբ էր նախաձեռնել ու բանակցել Վրաստանի քաղաքական ճգնաժամը հանգուցալուծելու համար։ Թե ինչու է իշխող վրացական երազանքը դեմարշի գնում և ինչ է սպասվում Արմեն Քոլոյանից լսենք։
Նախորդին Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսիում տեղի ունեցել քաղաքական նոր սենսացիա, որը անմիջապես ստեղծել է անորոշ վիճակ եւ հանգեցրել լուրջ ճգնաժամի։ Իշխող կուսակցությունը վարածական երազանքը հայտարարել է, որ հրաժարվում է ընդդիմության հետ ապրիլի 19-ի համաձայնությունից, որը ձեռք է բերվել Եվրոպական միության միջնորդությամբ ու մասնավորապես Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի գործադրած անձնական ջանքերի միջոցով։
Մեդի ապրիլի շետախեմի սանխրևի երդկուլեպա չվենի պարտիստիս չէ ուրաց խոպելիա, թա ամգարու պրինցիպը բաս։
Այսօր ապրիլի 19-ից անցել է 100 օր։ Ակնհայտ է, որ համաձայնությունը կատարել է իր առաքելությունը եւ սպառվել է։ Թեպետ ընդդիմադիր падգամավորների կեսից ավելին այն չի կնքել։ Մենք տեսնում ենք, որ միջազգային գործընկերները կարևոր չեն համարում եւ չեն պահանջում, որ արմատական ընդդիմությունը այն ստորագրի։ Հայտարարել է վրացական երազանքի նախագահ Իրակլի Կոբախիձեն։
Պոլիտիկური պրոցեսები Սակարթվելոշի Մոկմեդի կոնստիտուցիայից այս ռեգիս շեշտաբամիսատ հաշվելու
Նրա փոխանցմամբ հիմնական պահանջները կատարվել են, բանտից ազատվել են Մտավարի արխի հերոստակայանի համասեփական ատեր Գեորգի Ռուրուան եւ ազգային միացյալ շարժումը դիմադիր կուսակցության ղեկավար Նիկամելյան, իսկ երկրում մեկնարկել են լայնածավալ բարեփոխումներ, ինչ վերաբերվում է պայմանագրի առանցքային այն դրույթին, թե իշխանությունը արտահերտ ընտրություններ կնշանակի, եթե տեղական ընտրություններում հավաքի 43%-ից քիչ քվեներ, ապա ըստ Կոբախիձեի իշխող կուսակցությունը կհայտարարի արտահերթ համապետական ընտրություններ նույնիսկ այն դեպքում, եթե թիմ ընտրություններում կհավաքի ոչ թե 43, այլ 53%-ից քիչ։ Արտահերթ ընտրությունները տեղի կունենան, եթե ընդդիմադիր կուսակցությունները կապացուցեն, որ քաղաքական համակարգը պատրաստ է արդյունավետ կոալիցիոն կառավարման, եւ պետության այդ օրինակ կառավարումը վնաս չի հասցնի, նշել է Կոբախիձեն։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի առաջարկած համաձայնության նախագիծը ընդունելի են համարել եւ ապրիլի 18-ին գրել են վրացական երազանքը եւ ընդդիմադիր կուսակցությունների մեծ մասը, սակայն ազգային միացյալ շարժումը, լեյբորիստները եւ Եվրոպական Վրաստան շարժում հանուն ազատության կուսակցությունը այն մերժել են։ Համաձայնության չեղարկումը մեծ մտահոգություն է առաջացրել Վրաստանի արևմտյան դաշնակիցների շրջանում։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին երեկ Ֆրանսիայում ոչ պաշտոնական հանդիպում է ունեցել Շարլ Միշելի հետ եւ քննարկել է այդ զարգացումները։ Աշխատանքային այցով Թբիլիսիի է ժամանել Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Գերմանուհի Վիոլա ֆոն Կրամոնը, մեկնաբանելով տեղի ունեցածը, նա ասել է, որ այս իրավիճակը խիստ վտանգավոր է Վրաստանի համար։ Արդար լինելու համար պետք է նշեմ, որ ընդդիմադիր ամենամեծ կուսակցությունը ազգային միացյալ շարժումը նույնիսկ չի փորձել միանալ այդ համաձայնությանը։ Հիմա երկու կողմերն էլ երազանքը եւ ընդդիմությունը սարսափելի խաղ են խաղում իրենց ընտրողների հաշվին, ասել է Վիոլա ֆոն Կրամոնը։ Խիստ է արտահայտվել ԱՄՆ սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ Ջիմ Ռիշը։ Վրացական երազանքը դուրս է գալիս համաձայնագրից, այնպիսի տպավորություն է, որ կուսակցությունը մտահոգված է ոչ թե երկրի, այլ միայն իր ապագայով։ Վրաստանի ժողովուրդը ավելիին է արժանի, Թվիտերի միկրոբլոգում գրել է սենատորը։ Հայտարարություն է տարածել Վրաստանում ԱՄՆ դեսպանությունը, ապրիլի 18-ի համաձայնությունից դուրս գալու վրացական երազանքի միակողմանի որոշումը խորապես անհանգստացնում է Միացյալ Նահանգներին։ Համաձայնությունը ստորագրած բոլոր կողմերը մեծ պատասխանատվություն են ստանձնել։ Իշխող կուսակցության որոշումը միայն սրում է վիճակը և հարցականի տակ է դնում վրացական երազանքի հավատարմությունը Վրաստանում դեմոկրատական նպատակներ իրականացնելու գաղափարին։ Անկայունություն և պարակտում առաջացնող քայլերը կարող են օգուտ բերել միայն նրանց, ովքեր ցանկանում են խաթարել Վրաստանի ընթացքը դեպի կայուն և բարգավաճ ժողովրդավարություն, ասվում է Թբիլիսիում ԱՄՆ դեսպանատան հրապարակած հայտարարությունում։ Չեղարկված համաձայնագրի կնքահայր Շարլ Միշելը այսօր հայտարարել է, թե համոզված է, որ փաստաթղթին այլ ընտրանք չկա, միայն համաձայնության եղանակով է հնարավոր իրականացնել բարեփոխումները և երկրի համար ապահովել բարգավաճում, աշխատատեղեր, զարգացում, նշել է եվրոպական որոշտի նախագահը և ծանուցել, որ ևս մեկ անգամ Վրաստանում կնախաձեռնի քաղաքական խորհրդակցություններ։ Նախորդին
այսօրվա համար այսքանն ենք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղ նարավոտյան 9-ին։ Միջայտ այցելեք մեր ինտերնետային կայքը ազատություն.am, իսկ ես դες հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք։